Говорить Радіо Свобода у Мінську 7 годин. У празкій студії Олена Тиханович і Костусь Бондарук.
Доброї раниці.
Добрий день. У нашій годині живого ефіру за оборону дружного супраць хімзаводу судять наставницю. У музейній вёсці під Могильовом варить самогон. Історичная гравюра з виявой гародні, продадзеная за аукціону у Варшаве. А так само на двор'я агляд друку і музичний агляд Александра Помідорова. У Мінску працює телефон для запису ваших меркаванняў 266-39-52. СМС можна досылать на номер 391-22-24. А зараз слово Кастусю для выпуску новинаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт США Джордж Буш прыбыў у Берлін для перамоваў з бундэсканцлеркай Ангелай Меркель. Сярод галоўных тэмаў – цэны на нафту і ціск на Іран у сувязі з яго ядзернымі распрацоўкамі. Буш збіраецца таксама наведаць Італію, Францію і Вялікую Брытанію. Паводле найноўшых дадзеных, 120 чалавек загінулі ў выніку авіякатастрофы ў сталіцы Судану Хартуме. Самалёт, на борце якога знаходзіліся 200 чалавек, загарэўся і зайшоў з узлётна-пасадачнай паласы. Некалькім дзясяткам чалавек удалося выратавацца. ЗША і лідары Еўразвязу папярэдзілі Іран аб далейшых захадах супраць гэтай краіны, калі тая не адмовіцца ад сваіх ядзерных праграмаў. Гэтае папярэджанне ўтрымліваецца ў выніковай дэкларацыі саміту ЗША і Еўразвяз у сталіцы Славяніі Любляне. Лідары ЗША і Еўразвязу заклікалі Расію паважаць тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі ў цяперашніх межах, прызнаных міжнароднай супольнасцю. Яны выказалі спадзяванне, што праблема сепаратысцкіх раёнаў Абхазіі і Паўдзённай Асеціі будзе вырашана мірным шляхам. Спецыяльны прадстаўнік ААН у Афганістане Кай Эйд заклікаў афганскі ўрад і яго саюзнікаў падтрымаць сумесныя высілкі, накіраваныя на адбудову краіны. У заяве Эйда гаворыцца, што міжнародная супольнасць павінна быць больш паслядоўнай у фінансавай дапамозе Афганістану. ЗША маюць намер падпісаць з Іракам новы пакт бяспекі, пагадненне аб статусе амерыканскіх войскаў у Іраку. З такой заявай выступіў у Вашынгтоне міністр абароны ЗША Роберт Гейтс. Ён сказаў, што новае пагадненне дазволіла б ЗША дзейнічаць у Іраку і пасля сканчэння ў бягучым годзе цяперашняга мандату ААН.
Гэта былі навіны, а зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы будзем асвятляць у нашым ранішнім эфіры. Пухавіцкі суд разглядае чарговую справу абаронцаў пасёлку Дружны. На гэты раз судзяць настаўніцу Насту Папову, якая брала ўдзел у мітынгу супраць будаўніцтва заводу ядахімікатаў. У музейным комплексе пад Магілёвам паказваюць дзейны самагонны апарат як атрыбут вясковага жыцця 19-га стагоддзя. У Варшаве з аукцыёну прададзеная гістарычная гравюра з выявай гародні. Спробу набыць яе зрабілі і гарадзенскія ўлады. Цана пісьменніцкага санаторыя Іслач на таргах у Менску вырасла ў 3 разы. У Светлагорскім раёне, каб атрымаць правы шафёра, трэба чакаць 4 гады, піша мясцовы друк. А зараз пра надвор'е. Сёння па ўсёй тэрыторыі Беларусі абяцаюць большага ясны дзень, часам невялікая воблачнасць, раніцай каля 20 градусаў, удзень каля 25. Сёння ў судзе Пухавіцкага раёну адбудзецца разгляд адміністрацыйнай справы Насты Паповай, жыхаркі пасёлку Дружны. Яе абвінавачваюць ва ўдзеле ў недазволеным мітынгу супраць будаўніцтва ў гэтай мясцовасці заводу ядахімікатаў расійскай фірмы «Август Бел». Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Насту Папову распачалі судзіць разам з жыхаркай Дружнага Таццянай Дыльковай яшчэ 5 чэрвеня. У той жа дзень Таццяну звінавацілі ў парушэнні грамадскага парадку і далі штраф 350 тысяч рублёў. Наста хадайнічала пра адтэрміноўку паседжання і суд над ёй прадоўжыцца сёння.
Я думаю, просто на кого-то надо можно же сейчас им это все повесить. Они нашли крайних людей, они это все быстро организовали изначально, все очень грамотно. Суд будет, посмотрим. В ближайшее вот время, как только будет возможность, я сразу отсюда уеду, потому что я была в разных ситуациях. Но вот это просто меня убило настолько, что, я не знаю.
Наста Попова и Татьяна Делькова еще недавно працевали в средней школе номер 1 поселку Дружный. У районном отделе эдукации их примусили написать заявы на звольнение поводле уласного ожидания. После шерогу несанкционованных митингов у Дружным і Свіслачы мясцовыя ўлады таксама ціснуць і на іншых удзельнікаў праз адміністрацыі прадпрыемстваў і ўстаноў. Адначасна не задавальняюць заяваў на правядзенне новых акцыяў пратэсту. У прыватнасці, забаранілі мітынг 14 чэрвеня, паведаміў свабодзе адзін з заяўнікаў Сергей Абразоўскі.
Надуманы о том, что мы должны какие-то договора с кем-то заключить, милиции, с больницей, с ЖКХ, какие должны заключать договора. Сказал, что буду подавать в суд. Но митинг мы проведем, можете не сомневаться.
Тем часом жыхары Дружнага протягивают збирать подписы под листом протесту на адрес Организации Объединенных Наций, АБСЭ, а так само Александра Лукашенко, до якого хочет звернуться третий раз. Так само Урад Украины яны накировали отказ с Генеральной прокуратуры, якая опротестовала деяния компании «Август Белл». Поведомила одна из активисток Алена Будковская.
Люди не боятся подписывать папиры. Вот я вышла, думала, годину-две буду стоять, как собрать у Совет Министров подписи, то не просто я их запрошаю, они сами худенько подходят, готовы я подписываться, потому что, если потребуется допомога, то коли ласка. То бок, на самом речи, все только про это думают и шукают новых шляхов протест провести. Вот такая ситуация.
Это была жыхарка Дружнага Алена Будковская. Алена Будковская. Нагадаю, что будаўніцтва заводу по вытворчасці пестыцидов распачынае российская приватная компания «Август Белл». Супраць будаўніцтва заводу протестуют жыхары поселку Дружны, Свіслач, Рудинск, Дукора и іншых поселішчаў. Яны зверталіся с заявами протесту у Конституционный суд, прокуратуру, Урад краіны и до Александра Лукашенко. За удел у недозволенных митингах у поселках Свіслач и Дружны Сергей Абразоўскі был двойчы покараны буйными штрафами. Попереджение прокуратуры атрымал еще одна удельница Татьяна Рысевец. Ну а наставницу Татьяну Делькову суд покарал штрафом 350 тысяч рублей. Сегодня судит наставницу Насту Попову. 7 годинов и 7 хвилинов у Менску. Вы на хвалях Радио Свобода. И сегодня гость нашего ранешнего эфира Марат Афанасьев Сажлобина. И он один из лидеров Гомельской областной организации АГП. Амаль 20 годов працавал на Жлобинском металлургичном комбинате, был начальником отдела ремонта обсталявания, был неформальным лидером працовного коллектива, обирался депутатом Гарсовету. Доброй раницы, Марат Степанович.
Доброе утро.
Вы чули попередний репортаж. Я хочу спытать, насколько вы поинформованы про ситуацию у Дружным. И на вашу думку, ці есть шансы у мясцовых активистов переломить ситуацию?
Ну, шанс всегда есть в этом случае. Потому что если люди будут бороться, то они, я так думаю, и обратят внимание на свои действия и получат какой-то результат.
Як вы думаете, вы сам специалист вытворчасці буйной, наколькі ўвогуле разумна працівіцца будаўніцтву завода?
Ну, если бы все было достаточно прозрачно и людям внятно объяснили, что будет происходить, ознакомили их с результатами, которые будут получены, особенно природоохранными результатами, то, я думаю, люди бы не противились. Значит, в этом случае есть какие-то проблемы, которые вызывают у людей сомнения. Тем более, что ученые, которые первый раз сделали заключение о том, что это строительство нецелесообразно, потом вдруг поменяли свое мнение на обратное. Вот это вызывает сомнения. И это людей волнует. А учитывая то, что многие наши производства, которые вначале были объявлены безопасными, вдруг с течением небольшого даже времени становятся активными разносчиками различных заболеваний и проблем для здоровья, вот это у людей вызвало сомнения. Поэтому они и протестуют. Я думаю, что их протест правильный. Если бы те люди, которые навязывают им это строительство, могли нормально все это объяснить и показать на конкретных цифрах, что там будет происходить, я думаю, этого бы не было. Но, скорее всего, на мнение людей наплевали и таким образом пытаются им навязать вот это строительство.
Приклад у дружним, про який ми з вами говоримо, це справді приклад такої масової громадянської ініціативи, яка народилася знизу. Але часом гучать зауваги, що до гетої справи повинні підключитися політики. Ці повинні, на вашу думку?
Ну, політика, вона завжди буває вот на таких каких-то пограничних ситуаціях. Кому-то вигідно, кому-то нет. Если в этом случае политики подключаются, то, значит, надо искать в этом какой-то интерес этих политиков. Я так думаю, что в данный момент политикам спекулировать меньше всего хочется в данном деле. И они стараются пока обходить этот вопрос стороной. Достаточно вот то, что сегодня протестное настроение жителей, они активны, они вызывают определенный эффект, и это тоже своеобразная политика.
Друг зараз активно пише і про ситуацію вакол вашого Жлобінського заводу, про те, що у городі Жлобіні 10 апошніх годів господарила кримінальна мафія, яка погрозами примушала роботників заводу розкрадати його сировину і майомість. Що ви можете сказати нашим слухачам про це? Що ви ведаєте про це? Чи сутикалися з такими проявами?
Ну, вот это событие, о котором сегодня пишут в газетах и рассказывают о том, какая эта страшилка была в Жлобине, я немножко знаю. И не совсем это, может быть, конкретно описывается в этих средствах массовой информации и тем более подается на отдельных сайтах. Ну, если на заводе ведется конкретный учет, ведется списание используемых материалов конкретно под какие-то марки стали, то украсть практически такое количество, о которых там пишут эти средства массовой информации, украсть, я подчеркиваю, украсть, то это невозможно. Потому что все учитывается, тем более те ферросплавы, которые в себестоимости стали составляют до 6%, они дорогостоящие, и их буквально там расходуют килограммами на выплавку этой стали. Поэтому тут тема эта немножко надуманная и притянутая за уши. Тем более, что кому-то выгодно вот сейчас представить тех людей, которых судят, якобы виновными в том, что происходило на заводе в течение 10 лет. Такого просто быть не могло.
А что вы можете сказать про настрой, скажем, у працовных коллективов Жлобина? Что там людей больше хвалюет? Политика, экология, зарплата?
Ну вот, если раньше с людьми было сложно разговаривать, то параллельный пример дружный. На сегодняшний день газочистки завода практически работают очень плохо. И те выбросы, которыми посыпают близлежащие территории, людей, они вызывают определенную тревогу. И если казалось раньше, что люди вообще не могут протестовать из-за того, что, ну, хорошая зарплата, и вроде их не должно волновать, то вот в данном случае уже начинаются протестные выступления, начинают готовиться письма о том, что люди возмущены работой газочистных установок. Хотя, когда строился завод, то 96% выбросов от электростолеплавильного производства должно было улавливаться. И они улавливались на газочистках. Но сегодня из-за вот этой бездарной руководящей политики, сегодня большая часть этих выбросов вылетает в атмосферу и на головы людей.
Таким чином, сьогодні гость нашого ранішнього ефіру Марат Афанасьєв зі Жлобіна, який амаль 20 років працював на Жлобінському металургічному комбінаті. Він коментував ситуацію у дружним і так само засвідчив, що екологічні проблеми є і у місті Жлобіні. Дякую вам за уділ у нашій ранішній програмі.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Миколай Черкас из Верхнядвинского района. Наставники послухмяно кивают головами, послухмяно заседают в выборчих комиссиях, дают издекаться с детей, молчать в отказ на незручное питание. Чому? Гэты да иншие листы слухачов свободы у новой продаче «Поштовая скринка 111».
Отказы Валентина Жданко на листы наших слухачов вы почуете у вечеровом эфире «Свободы». Ну а зараз новины с Беларуси.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
У адмысловай заяве ЗША і Еўразвяз асудзілі дзеянні афіцыйнага Мінску ў дачыненні да дыпламатычных місіяў. Еўразвяз і Злучаныя Штаты заклікалі таксама ўлады Беларусі безумоўна і неадкладна вызваліць усіх палітзняволеных. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ пачалі ў Мінску даследаваць умовы працы назіральнай місіі на парламенцкіх выбарах у Беларусі. Яны сустрэліся з кіраўніком Цэнтру выбаркаму Беларусі Лідзія Ярмошынай. Высновы тэхнічнай місіі шмат у чым вызначаць, ці будзе АБСЕ назіраць за выбарамі. Паказ на беларускім тэлебачанні першай часткі прапагандысцкага фільму «Сетка» на думку назіральнікаў сведчыць, што ўлады не збіраюцца мяняць ўжо адпрацаваныя ўмовы выбарчай кампаніі. Сёння ў судзе Пухавіцкага району адбудзецца разгляд адміністрацыйнай справы Насты Паповай, жыхаркі пасёлку Дружны. Яе абвінавачваюць ва ўдзеле ў несанкцыянаваным мітынгу супраць будаўніцтва заводу ядахімікатаў. Рэдактар газеты «Таварышч» Сергей Вазняк і актывісты партыі камуністаў беларускай правялі прамую лінію з жыхарамі Аршаншчыны. Вазняк адзначыў, што ў асноўным людзі скардзіліся на абыякавасць дэпутатаў усіх узроўняў да праблемаў выбарнікаў і крытыкавалі ўлады, не баючыся назваць сваё прозвішча і месца жыхарства. Мазырскіх актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху Паўла Наздру і Міколу Жукоўскага выклікаюць сёння ў ваенкамат. Наздра мяркуе, што 17 дзён на вайсковых зборах будуць ізаляцыя яго як сябра акруговай выбарчай камісіі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Гэта ранішні жывы эфір з 7 гадзінаў і 16 хвілінаў у Мінску. Нагадаю, што сёння 11 чэрвеня, серада. Свежыя нумары незалежнага друку чытаў Алег Груздзіловіч.
Колькі лядовых палацаў можа вытрымаць беларускі горад з 300-тысячным насельніцтвам? Чарговы нумар газеты «Бабруйскі кур'ер» адкрывае артыкул, у якім распавядаюць пра пляны будаўніцтва на бліжэйшыя гады. Недаўна ў Бабруйску быў урачыста адкрыты лядовы палац, але, аказваецца, гэта не апошні падобны аб'ект, які абцяжарыць гарадскі бюджэт. Заяўлена пра пабудову ў 5-м гарадскім квартале лядовага комплексу. Таксама газета інфармуе чытачоў пра пушкінскі паэтычны фестываль, які прайшоў у вёсцы Цялушы непадалёк ад гораду. Тут у 19 стагоддзі жыла ўнучка Александра Пушкіна, графіня Наталія Вранцова-Вельямінава. Падобныя фестывалі праходзяць ужо болей за 30 гадоў. Але гэта адзінае, што цяпер нагадвае пра сваяку славутага паэта. Распавядае рэдактар выдання Анатоль Сападенко.
К сожалению, ничего не сохранилось, и даже памятник поставлен приблизительно по воспоминаниям, потому что кладбище было снесено в советское время. Нету ни усадьбы, ни конного завода, никаких других подворий, которые располагались близ деревни Тилушево, в деревне Дубовка, где и было, в общем-то, имение у Воронцова Вельяминова. Представители этого рода бросало по всей земле.
Паляўнічыя і рыбаловы Берасцейшчыны абурыліся новымі тарыфамі на рэгістрацыю зброі, новымі коштамі ліцэнзій ды падаткамі, якімі іх абклала дзяржава. Асабліва ўнушальнай аказалася розніца з падобнымі плацяжамі ў Расіі. Актывісты таварыства скардзяцца, што пры іхніх пенсіях у 500 тысяч рублёў такія выдаткі ім не па кішэні, і надрукавалі ў газеце «Брэсцкі кур'ер» адкрыты ліст, пра які распавёў намеснік рэдактара газеты Валер Малочнікаў.
За перерегістрацыю охотничьего ружья...
За перерегістрацыю паляўнічай стрэльбы трэба заплаціць дзве базавыя велічыні, у той час як у Расіі гэта ў 100 разоў танней. Чаму такое неравенства ў саюзнай дзяржаве, пытаюцца аўтары звароту. І яны робяць прапіску, што паведамлялі пра гэта ва ўрад, але безвынікова цяпер будуць звяртацца ў адміністрацыю прэзідэнта і асабіста да Александра Григоровича.
Адміністрацыю прэзідэнта і лічна к Александру Григоровичу.
Колькі часу трэба, каб атрымаць правы кіроўцы ў Светлагорскім раёне Гомельскай вобласці? У праблемах мясцовай аўташколы спрабуе разабрацца тыднёвік «Ранак плюс». Рэдактар выдання Андрэй Ліпскі распавядае.
Они еще пока не вышли из того пике, который загнали, когда утвердили всем одинаковую стоимость обучения и для столицы, и для провинции. А сейчас пытаются вернуться снова на рыночные рельсы, но слишком мало времени прошло, чтобы нагулять какой-то жирок. И получается, что вот, например, то, чтобы получить права категории «Б», самое распространенное, 4 года очередь.
Працягваем праграму. У Могильові збираються легалізувати самогоноварення. Правда, покуль тільки у культурно-познавальним комплексі «Білоруська вёска 19-го стагоддя». Супрацовники комплексу сцверджають, самогоноварення – гэта атрибут беларускага вязковага жыцця на роўні з кавальствам, цяслярствам або пекарствам. У Магілёўскім жа этнаграфічным музеі даводзіць, што самагон – гэта вынаходніцтва савецкага часу. Бо калі гаворка ідзе пра 19-е стагоддзе, дык тады беларускія сяляне самагону не гналі, тады пілі медавуху.
Самагоном у культурно-познавальный комплекс збираются завабить туристов. Алкогольный напой мясового разливу покуль не мая назвы. Вядома, что ягоная моц будет каля 55 градусов. Кажуть, что самогонный аппарат распрацаванная Национальной академии наук. Поводле супрацовника культурно-познавального комплексу самогонку покуль не продают. Не все документы атрыманыя. Самогонный аппарат уже выставлены и на яго можно подивиться. Кольки будзе каштаваць мясовая самагонка і паколькі яе будуць адпускаць у адныя рукі, супрацоўнік не сказаў, аднак запэўніў, што яна будзе якаснай. На тэрыторыі культурна-пазнавальнага комплексу знаходзіцца стылізаваная беларуская вёска 19-го стагоддзя. Прынамсі так сцвярджаецца. Тут узведзеныя сядзібы каваля, цесляра, пекаря ды ганчара. Побач дзіцячы забаўляльны парк атракцыёнаў, а насупраць мемарыяльны комплекс абаронцам Магілёва ад фашыстаў. Буйніцкае поле. У Магілёўскім этнаграфічным музеі задуму гнаць самагонку ў беларускай вёсцы 19-го стагоддзя называюць недарэчнай.
У нас на Беларусі моцныя напоі накшталт самагону. Да, пачатку 20-го стагоддзя не рабілі. Можам сказаць, што пасля от этой кастрычніцкай рэвалюцыі. Я думаю, што это звязана з тым, што парушылася вытворчасць прамысловай з прычыне проста вайны. А трэба было дзе-то каму-то дарабіць, от гналі просто сваім атрымам
Паводле супрацоўніцы беларускія сяляне 19-го стагоддзя пілі медавуху ды іншыя алкагольныя настойкі. Магілёўцы да задумы супрацоўнікаў культурна-пазнавальнага комплексу маюць супрацьлеглыя меркаванні. Вось найбольш характэрнае.
Ну і хай сабе. І дзяды пілі эту самагонку, і прадзеды, і бацька піў. Так што я вырасла, я вясковая, і думаю, што это наш напой.
Мне не падабаецца эта задума. С самогонкой. Мне наогул падаецца, што самогонка не беларускі прадукт. Такое месца, дзе можна пагуляць з дзецьмі, ператвараецца месца распіцця спіртных напояў на прыродзе.
Магілёўскі медык Васіль Аўраменка лічыць запэўніванне супрацоўнікаў комплексу ў тым, што іх самогонка будзе якаснай, несур'ёзнымі.
Яна як бы якасць не вельмі добра кантралюецца, і таму, канешна, можа атрымацца вельмі нізкаякасны прадукт. Продукты, якія акрамя этылавага спірту, будзе ўтрымліваць сівушныя масла і іншыя рэчы, якія усугубляюць уздзеянне алкаголю на арганізм.
Васіль Аўраменка сумняваецца ў вялікім эфекце самагону на турыстаў.
Можа быць, нехта і адгукнецца на гэта, але я не думаю, што вялікая плынь людзей будзе цягнуцца за гэтым напоем. Гэта ўжо было, гэта ўжо паўтор нейкі. Гэта не настолькі свежы ход, вось такі турыстычны, каб прывабіць людзей.
Таким чином, медик Василь Аураменко прокоментував ідею показувати самогонний апарат у музейній вёсці під Могильовом. 7:23 у Мінську ви слухаєте Радіо Свобода. Разом з початком нашого вечорового ефіру у 18:00 починає працю і спадорожниковий канал Белсат.
Сьогодні на Белсаті. Черговая серія американського серіалу «Елі Макбіл». Нелёгкі выбар паміж кар'ерай і асабістым жыццём. А пазней актуальныя навіны з жыцця Падляшча ў перадачы «Беларусы ў Польшчы». І ўрэшце праўда пра другую сусветную вайну, мёртвы горад Прыпяць, моўную сітуацыю на Беларусі і іншае ў перадачы «Рэпартэр». Глядзі нас на спадарожніку «Астра». Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
А сёння на сайте «Свободы» адбудзецца онлайн-канферэнцыя з намеснікам старшыні «Маладога фронту» Іваном Шылам. Іван Шыла 3 чэрвеня быў выключаны за палітычную дзейнасць з Салігорскай сярэдняй школы нумар 4 перад апошнім экзаменам. Эстонія прапанавала яму закончыць адукацыю ў адной са школаў Таліна. Задавайце свае пытанні Івану Шылу. Онлайн-канферэнцыя з ім адбудзецца на нашым сайце а 13:00. Темою учорашньої нашої ранішньої програми був продаж, як кажуть, з молотка санаторію письменників Іслач. Ми повідомляли об попередній ситуації і торги учора відбулися у Державному комітеті по майомості. Мальовничий комплекс, що розміщений каля містечка Рака у Воложинського району, продадений за 6 600 000 000 рублів. Стартовая цена об'єкта була амаль у 3 рази ніжейшая. У акціоні удільничали 3 покупники. У виніку комплекс продадений управлінню нерухомості товариства «Бєлінтехбуд». Комплекс «Іслач» був створений на сродки Союза білоруських письменників, який опошнім часом не мог його утримлювати і мав запозичаності. До того ж, Верховний суд прийняв рішення об ліквідації заснованого при Союзі «Бєллітфонду». Після погашення усіх довгов творче об'єднання тримає остатні гроші, що належать йому по законі. Ну а у Варшаві за аукціону була продадена рідка гравюра авторства Матеяса Цюнта, дякуючи якої ми сьогодні відаємо, як виглядала гародня у 1568 році. На вияві подробязно адлюстровані усі тогочасні храми, ратуша, замки та інші побудови. Гравюра засталася у Польщі. Але цікаво те, що городянські влади так само зробили спробу придбати гравюру Цюнта, початковий кошт якої сягав приблизно на 18,5 тисяч доларів, повідомляє Сергій Стравцов.
Повідомлення про виставленную на продаж гравюру Матіаса Цюнта хутко розповсюдилося серед городянських істориків, бо вони розуміють її коштовність. Вони були не менш здивлені і тим, що городські влади зробили кроки, каб набити її. На варшавський аукціон їздив директор історико-археологічного музею Юрій Кітурка. Як відбулася поїздка? Гравюра з вияви середньовічної городні була продадена занадто дорого. А які були шанси набити її?
Дорого, тому що при стартовій ціні 40 продали за 95. Мой ліміт був менше. От і все. Я просто не мог торгуватися вище. Хоча, по правді кажучи, той чоловік, який купляв, ціни й більше дав би. Я не ведаю, де б я зупинився.
95 – це тисяч злотих?
Злотих.
На яку конкретно суму мог розлічувати городянський представник? На 40 тисяч злотих, Юрій Кітурка?
40 – це початкова ціна. Я мог, там, скажімо, до 60 мав право на свій страх і риск. Думав, там до 75. Але вийшло аж 95. Як не маєш повномоцтва, то з нашого боку, це, по правді кажучи, була така авантюра. До цього треба рихтуватися, ми довідалися за 3 дні. І це тільки поступово таке рішення визривало їхати. Спочатку ми просто хотіли там право кому-небудь передати, потім я вже вирішив з'їздити. Опит-то цікавий, звісно, цього всього. Можна сказати, що коли б от були гроші, то можна було б купляти вельми рідкі, вельми цікаві речі.
Что еще зацікавило на варшавском аукционе кандидата исторических наук и директора музея Юрия Кетурку?
Там шмат карт выставлялось, документов, графики, графичных выявок, портретов. Например, портрет короля Владислава IV, сделанный по малюнку Рубенса.
Про то, як з'явилася гравюра авторства Матіаса Цюнта, я попросив сказати доктора історичних наук В'ячеслава Шведа.
Гравюра з'явилася з малюнка Адельгазера, німецького мастака, який у той час був у Гродно, був свідкою події, яка тут відбулася. Це значить приїзд різних посольств на нараду, сейм, який вирішав питання виборів польського короля, ну, великого князя Литовського.
Это был историк В'ячеслав Швед. Ну а громадский редактор тыдня Олег Трусов пропоновал корреспондентам «Свободы» подрихтовать передачу на тему «Вертание наших культурных каштовностей». Сегодня журналист Александр Улетенок размовляя с ним про то, что миновито и коли страчено белорусами.
Коли белорусы звернули увагу на реституцию?
Наприкінці існування Совєтського Союзу і особливо, коли повстала Незалежна Республіка Білорусь. Были створены громадские структуры, которые собирали этот материал. Ну и, конечно, незалежная пресса.
Какими этапами наиперше зацікавилась громадскость?
Первые страты и вывоз рабования наших каштовностей – это война помеж Речью Посполитой и Московией в середине 17-го столетия. Беларусь была цалком обрабована и были вывезены как речи, так и люди. І зараз матеріали можна знайти не тільки в музеях Москви, Санкт-Петербурга, але й в таких городах, як Калуга, Тула, Новосибірськ і так далі. Наступне рабування відбувалося у 18 столітті. Це Півночна війна. Рабували нас і шведи, і російське військо. Поскольку Домінік Радзівіл виступив на боку Наполеона, війська Росії обрабувала не свіж.
І на що поквапилися російці?
была вывезена уникальная библиотека, творы мастерства. Была ликвидована в 1620 году Полоцкая иезуитская академия. 1863 год, повстанне Калиновского, был разрабован уникальный музей у Вильни, створенный братами Тышкевичами. Большую часть экспонатов вывезли в Россию.
20-е годы, мабуть, стало наиболее черным для Беларуси у сенсе стратов.
Первая сусветная война, все каштовности заходней Беларуси везли в Россию и не вернули. Тым лику навод званы сдымали с церкву и вывозили в Россию. Фашисты вывезли так само велизарную колькость каштовности.
А кто в Беларуси узнал проблему вертания каштовности?
Была створена комиссия недержавная, якая выдавала сборники вертання. Их вышло каля 10 под редакцией Адама Мальдиса, и в этих сборниках друкавалися уникальные материалы. Ну и, конечно, флагманом в этой справе стал фонд культуры.
Громадский редактор «Свободы» на гэтым тыдні историк Олег Трусов. Сем 7.30, вы на хвалях Радио Свобода, на чарзе новины.
Вакол свету за 100 секундов.
Выступаючи перед офицерским корпусом, министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Россия, видовочно, концентруя намагание на узмацнении своего ядерного потенциалу, и в связи с этим ядерная зброя США будет оставаться еще больше важным фактором стремливания. У Іраку у выніку выбухаў ху загінуў старэйшына тыкрыцкага кляну Аль-Бунасіраў шэйх Алі Аль-Ніда. Паводле паліцыі пад аўтамабілем, у якім ехаў Аль-Ніда, выбухнула бомба. Да суніцкага кляну Аль-Бунасіраў належаў Садам Хусейн, які быў пакараны смерцю ў снежні 2006 году паводле прысуду іракскага трыбуналу. Ва Украіне по-ранейшаму невядомы лёс 12 шахтёраў, якія ў нядзелю былі заблякаваныя пад зямлёю на адной з данецкіх шахтаў у выніку выбуху метану. Улады заяўляюць, што ратаўнічыя працы будуць працягвацца, пакуль жывыя альбо мёртвыя гарнякі не будуць знойдзеныя. У Арміні затрыманы адзін з кіраўнікоў перадвыбарчага штабу былога прэзідэнта краіны Левона Тэр-Петрасяна. Яго абвінавачваюць у тым, што ён нібыта перашкаджаў у працы выбарчай камісіі. Саудовская Арабія мае намер склікаць 22 чэрвеня міжнародную канферэнцыю, прысвечаную рэкордным цэнам на нафту. У сустрэчы, акрамя прадстаўнікоў арганізацыі экспартэраў АПЕК, возьмуць таксама ўдзел прадстаўнікі найбуйнейшых спажыўцоў. Сёння ў Брусэлі адбудзецца міжнародная канферэнцыя, прысвечаная Косаву. Форум адбудзецца амаль 5 месяцаў пасля таго, як Косава абвясціла незалежнасць ад Сербіі. Дагэтуль Еўракамісія выдзяліла амаль 400 мільёнаў еўра дапамогі для Косава. У Пензенскай вобласці Расіі перададзена ў суд крымінальная справа супраць Петра Кузняцова, лідара групы пустэльнікаў, якія, уключна з беларусамі, некалькі месяцаў таму замураваліся ў пячоры ў чаканні канца свету. Яго абвінавачваюць у стварэнні аб'яднання, якое парушае правы грамадзянаў і распальвае рэлігійную варожасць.
Гэта былі навіны, ну а зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы асвятляем у нашым ранішнім эфіры. Пухавіцкі суд разглядае чарговую справу абаронцаў пасёлку Дружны. На гэты раз судзяць настаўніцу Насту Папову, якая брала ўдзел у мітынгу супраць будаўніцтва заводу ядахімікатаў. У музейным комплексе пад Магілёвам паказваюць дзейны самагонны апарат як атрыбут вясковага жыцця 19-га стагоддзя. У Варшаве за аукцыёну прададзеная гістарычная гравюра з выявай гародні. Спробу набыць яе зрабілі і гарадзенскія ўлады. Цана пісьменніцкага санаторыя Іслач на таргах у Менску вырасла ў 3 разы. У Светлагорскім раёне, каб атрымаць правы шафёра, трэба чакаць 4 гады, піша мясцовы друк. І яшчэ пра надвор'е. Сёння па ўсёй Беларусі абяцаюць збольшага ясны цёплы дзень, часам невялікая воблачнасць, раніцай каля 20 градусаў, удзень каля 25 цяпла. Сёння ў судзе Пухавіцкага раёна адбудзецца разгляд адміністрацыйнай справы Насты Паповай, жыхаркі пасёлку Дружны. Яе абвінавачваюць ва ўдзеле ў недазволеным мітынгу супраць будаўніцтва ў гэтай мясцовасці заводу ядахімікатаў расійскай фірмы «Август Бел». Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Насту Папову распачалі судзіць разам з жыхаркай Дружнага Таццянай Дыльковай яшчэ 5 чэрвеня. У той жа дзень Таццяну звінавацілі ў парушэнні грамадскага парадку і далі штраф 350 тысяч рублёў. Наста хадайнічала пра адтэрміноўку паседжання і суд над ёй прадоўжыцца сёння.
Я думаю, просто на кого-то надо сейчас им это все повесить. Они нашли крайних людей, они это все быстро организовали изначально, все очень грамотно. Суд будет, посмотрим. В ближайшее вот время, как только будет возможность, я сразу отсюда уеду, потому что я была в разных ситуациях. Но вот это просто меня убило настолько, что, ну, я не знаю.
Наста Попова и Татьяна Далькова еще недавно працевали в средней школе номер 1 поселку Дружны. У районном отделе эдукации их примусили написать заявы на звольнение поводле уласнага жадання. Пасля шэрагу несанкцыянаваных мітынгаў у Дружным і Свіслачы мясцовыя ўлады таксама ціснуць і на іншых удзельнікаў праз адміністрацыі прадпрыемстваў і ўстаноў. Адначасна не задавальняюць заяваў на правядзенне новых акцыяў пратэсту. У прыватнасці, забаранілі мітынг 14 чэрвеня, паведаміў свабодзе адзін з заяўнікаў Сергей Абразоўскі.
Надуманы о том, что мы должны какие-то договора с кем-то заключить, с милицией, с больницей, с ЖКХ, какие должны заключать договора. Сказал, что буду подавать в суд. Но митинг мы проведем, можете не сомневаться.
Тем часом жыхары Дружнага протягивают собирать подписи под листом протесту на адрес Организации Объединенных Наций, АБСЭ, а так само Александра Лукашенко, до якого хочет звернуться третий раз. Так само Урад Украины яны накировали отказ с Генеральной прокуратуры, якая опротестовала деяния компании «Август Бел». Поведомила одна из активисток Алена Будковская.
Люди не боятся подписывать паперы. Вот я вышла, думала, годину-две буду стоять, как собрать у Совет Министров подписи. То не просто я их запрошаю, они сами хоченько подходят, готовы я подписывать. То бок, коли потребуется допомога, то коли ласка. То бок, на самом речи, все только про это думают и шукают новых шляхов протест провести. Вот такая ситуация.
Сказала нашаму радыё Алена Будкоўская. І сёння гостем нашага ранішняга эфіру быў Марат Афанасіў са Жлобіна. Ён адзін з лідараў Гомельскай абласной арганізацыі АГП, амаль 20 гадоў працаваў на Жлобінскім металургічным камбінаце, быў, як кажуць, нефармальным лідарам працоўнага калектыву, абіраўся дэпутатам гарсавету. Наша размова з ім адбылася прыкладна 30 хвілінаў таму. Вы чулі папярэдні рэпартаж. Я хачу спытаць, наколькі вы паінфармаваныя пра сітуацыю ў Дружным? І, на вашу думку, ці ёсць шанцы ў мясцовых актывістаў пераламіць сітуацыю?
Ну, шанс всегда есть в этом случае. Потому что если люди будут бороться, то они, я так думаю, и обратят внимание на свои действия и получат какой-то результат.
Як вы думаеце, вы сам спецыяліст вытворчасці буйной, наколькі ўвогуле разумна працівіцца будаўніцтву завода?
Ну, если бы все было достаточно прозрачно и людям внятно объяснили, что будет происходить, ознакомили их с результатами, которые будут получены, особенно природоохранными результатами, то, я думаю, люди бы не противились. Значит, в этом случае есть какие-то проблемы, которые вызывают у людей сомнения. Тем более, что ученые, которые первый раз сделали заключение о том, что это строительство нецелесообразно, потом вдруг поменяли свое мнение на обратное. Вот это вызывает сомнения, это людей волнует. А учитывая то, что многие наши производства, которые вначале были объявлены безопасными, вдруг с течением небольшого даже времени становятся активными разносчиками различных заболеваний и проблем для здоровья, вот это у людей вызвало сомнения. Поэтому они и протестуют. Я думаю, что их протест правильный. Если бы те люди, которые навязывают им это строительство, могли нормально все это объяснить и показать на конкретных цифрах, что там будет происходить, я думаю, этого бы не было. Но, скорее всего, на мнение людей наплевали и таким образом пытаются им навязать вот это строительство.
Прыклад у Дружным, пра які мы з вамі гаворым, это сапраўды прыклад такой масавай грамадзянскай ініцыятывы, якая нарадзілася знізу. Але часам гучаць заўвагі, што да гэтай справы павінны падключыцца палітыкі. Ці павінны, на вашу думку?
Ну, палітыка, она всегда бывает вот на таких каких-то пагранічных ситуацыях. Кому-то выгодно, кому-то нет. Если в этом случае палітыкі подключаются, то надо искать в этом какой-то интерес этих палітыкаў. Я так думаю, что в данный момент политикам спекулировать меньше всего хочется в данном деле. И они стараются пока обходить этот вопрос стороной. Достаточно то, что сегодня протестное настроение жителей, они активны, они вызывают определенный эффект, и это тоже своеобразная политика.
Друг зараз активно пише і про ситуацію вакол вашого Жлобінського заводу, про те, що у городі Жлобіні 10 апошніх годів господарила кримінальна мафія, яка погрозами примушала роботників заводу розкрадати його сировину і майомість. Що ви можете сказати нашим слухачам про це? Що ви ведаєте про це? Чи сутикалися з такими проявами?
Вот это событие, о котором сегодня пишут в газетах и рассказывают о том, какая-то страшилка была в Жлобине, я немножко знаю. И не совсем это, может быть, конкретно описывается в этих средствах массовой информации, и тем более подается на отдельных сайтах. Ну, если на заводе ведется конкретный учет, ведется списание используемых материалов конкретно под какие-то марки стали, то украсть практически такое количество, о которых там пишут, эти средства массовой информации, украсть, я подчеркиваю, украсть, то это невозможно. Потому что все учитывается, тем более те ферросплавы, которые в себестоимости стали составляют до 6%, они дорогостоящие, и их буквально там расходуют килограммами на выплавку этой стали. Поэтому тут тема эта немножко надуманная и притянутая за уши. Тем более, что кому-то выгодно вот сейчас представить тех людей, которых судят, якобы виновными в том, что происходило на заводе в течение 10 лет. Такого просто быть не могу.
А что вы можете сказать про настрой, скажем, у працовных коллективов Жлобина? Что там людей больше хвалюет? Политика, экология, зарплата?
Ну вот, если раньше с людьми было сложно разговаривать, то параллельный пример дружной. На сегодняшний день газочистки завода практически работают очень плохо. И те выбросы, которыми посыпают близлежащие территории, людей, они вызывают определенную тревогу. И если казалось раньше, что люди вообще не могут протестовать из-за того, что ну, хорошая зарплата, и вроде их не должно волновать, то вот в данном случае уже начинаются протестные выступления, начинают готовиться письма о том, что люди возмущены работой газочистных установок. Хотя, когда строился завод, то 96% выбросов от электростолеплавильного производства должно было улавливаться. И они улавливались на газочистках. Но сегодня из-за вот этой бездарной руководящей политики, сегодня большая часть этих выбросов вылетает в атмосферу и на головы людей.
Гостем нашого ранішнього ефіру був Марат Афанасіус з Жлобіна, який амаль 20 років працював на Жлобінському металургічному комбінаті. Тепер він один з лідерів Гомельської обласної організації АГП. А зараз про маршрут чергового подорожжя свободи.
У Березовку за останні 7 років я їхав у третю вандровку. Але гэтым разам з інфармацыйным забеспячэннем у гарпасёлку было як ніколі добра. Акурат напярэдадні выйшаў першы нумар тутэйшай незалежнай газеты «Вольная Бярозаўка». Напярэдадні ж, паводле ўласнага абяцання двухгадовай даўніны, на горадаўтвараючы шклозавод «Нёман» мусіў прыехаць Александр Лукашэнка. Маё падарожжа ў гарпасёлак Бярозаўка, што на Лічыні.
Подорожные нотатки Виталя Сямашки вы почуете у нашем вечеровом эфире. Ну а зараз Олег Грузделович пропонует огляд свежих номеров недержавного друку.
Кольки лядовых палацов может вытримать белорусский город с 300-тысячным населенством? Черговый номер газеты «Бабрусский курьер» открывает артикул, о яким рассказывают про планы будовництва на ближайшие годы. Недавно у Бабруску был урочисто открыты лядовый палац. Але, оказывается, это не апошний подобный объект, який обтяжарит городский бюджет. Заявлено про побудову у 5-м городском квартале лядового комплексу. Паляўнічыя і рыбаловы Берасцейшчыны абурыліся новымі тарыфамі на рэгістрацыю зброі, новымі коштамі ліцэнзій ды падаткамі, якімі іх абклала дзяржава. Асабліва ўнушальная аказалася розніца з падобнымі плацяжамі ў Расіі. Активісти товариства скаржаться, що при їхніх пенсіях у 500 тисяч рублів такі видатки їм не по кишені. І надрукували у газеті «Брестський кур'єр» відкритий ліст, про який розповів намісник редактора газети Валер Молочников.
За перерегістрацію охотничого ружья.
За перерегистрацию паленішей стрельбы треба заплатить две базовые величини, у той час, як у Росії, это у 100 разов танней. Чому такое неравенство у союзной державе, пытаются авторы звороту. І вони роблять приписку, що повідомляли про гэта ва ўрад, але безвынікова і тепер будуть звертатися у адміністрацію президента і особисто до Александра Григорьевича.
Адміністрацію президента і лично к Александру Григорьевичу.
Колькі часу треба, каб отримати правы кіровцы у Светлогорском районі Гомельской області? У проблемах місцевої автошколи спробує розібратися тидньовик «Ранок Плюс». Редактор видання Андрій Ліпський розповідає.
Вони ще поки не вийшли з того піке, який загнали, коли утвердили всім однакову стоїмость обучення і для столиці, і для провінції. А зараз намагаються повернутися знову на ринкові рельси, але слишком мало часу пройшло, щоб нагуляти якийсь жирок. І виходить, що, от, наприклад, то, щоб отримати права категорії «Б», найрозпространеніше, 4 роки в чергу.
Всем 45 у Менску на чарзе новины из Беларуси.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
У адмысловай заяве ЗША і Еўразвяз асудзілі дзеянні афіцыйна Менску ў дачыненні да дыпламатычных місіяў. Еўразвяз і Злучаныя Штаты заклікалі таксама ўлады Беларусі безумоўна і неадкладна вызваліць усіх палітзняволеных. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ пачалі ў Менску даследаваць умовы працы назіральнай місіі на парламенцкіх выбарах у Беларусі. Яны сустрэліся з кіраўніком Цэнтра выбаркаму Беларусі Лідзіяй Ярмошынай. Высновы тэхнічнай місіі шмат у чым вызначаць, ці будзе АБСЕ назіраць за выбарамі. Паказ на беларускім тэлебачанні першай часткі прапагандысцкага фільму «Сетка», на думку назіральнікаў, сведчы, што ўлады не збіраюцца мяняць ўжо адпрацаваныя ўмовы выбарчай кампаніі. Сёння ў судзе Пухавіцкага району адбудзецца разгляд адміністрацыйнай справы Насты Паповай, жыхаркі пасёлку Дружны. Яе абвінавачваюць ва ўдзеле ў несанкцыянаваным мітынгу супраць будаўніцтва заводу ядахімікатаў. Редактор газеты «Таварыш» Сергей Вазняк і активісти партії комуністів Білоруської провели прямую лінію з жыхарами Аршанщини. Вазняк відзначив, що в основному люди скардилися на абыякавасць депутата усіх узроўняў да проблемаў выбарнікаў і критикавалі ўлады, не баючыся назваць своє прозвішча і месца жыхарства. Мазырскіх актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху Паўла Наздру і Міколу Жукоўскага выклікаюць сёння ў ваенкамат. Наздра мяркуе, што 17 дзён на вайсковых зборах будуць ізаляцыя яго як сябра акруговай выбарчай камісіі.
У Магілёве збіраюцца легалізаваць самагонаварэнне, праўда, пакуль толькі ў культурна-пазнавальным комплексе «Беларуская вёска 19-га стагоддзя». Супрацоўнікі комплексу сцвярджаюць, што самагонаварэнне – гэта атрыбут беларускага вясковага жыцця. Аднак у Магілёўскім этнаграфічным музеі даводзіць, што самагон – вынаходніцтва савецкага часу. Калі гаворка ідзе пра 19-е стагоддзе, дык тады беларускія сяляне самагону не гналі, тады пілі медавуху.
Самагоном у культурно-познавальный комплекс збираются завабить туристов. Алкогольный напой мясового разливу покуль не мая назвы. Вядома, что ягоная моц будзе каля 55 градусов. Кажуть, что самогонный аппарат распрацаваная Национальной академии наук. Поводле супрацовника культурно-познавального комплексу самогонку покуль не продают. Не все документы атрыманыя. Самогонный аппарат уже выставлены и на яго можно подивиться. Колькі будзе каштаваць мясцовая самагонка і паколькі яе будуць адпускаць у адныя рукі, супрацоўнік не сказаў, аднак запэўніў, што яна будзе якаснай. На тэрыторыі культурна-пазнавальнага комплексу знаходзіцца стылізаваная беларуская вёска 19-га стагоддзя, прынамсі так сцвярджаецца. Тут узведзеныя сядзібы каваля, цесляра, пекаря ды ганчара, побач дзіцячы забаўляльны парк атракцыёнаў, а насупраць мемарыяльны комплекс абаронцам Магілёва ад фашыстаў. Буйніцкае поле. У Магілёўскім этнаграфічным музеі за дому гнаць самагонку ў беларускай вёсцы 19-го стагоддзя называюць недарэчнай.
У нас на Беларусі моцныя напоі на кшталт самагону. Да, пачатку 20-го стагоддзя не рабілі. Можам сказаць, што пасля вот этой кастрычніцкай рэвалюцыі. Я думаю, што это звязана з тым, што парушылася вытворчасць прамысловай прычыне просто вайны. А трэба было дзе-то каму-то дарабіць, вот гналі просто сваім, атрымалася вот этого самагонка. Адсюль і пайшло это.
Паводле супрацоўніцы, беларускія сяляне 19-го стагоддзя пілі медавуху ды іншыя алкагольныя настойкі. Магілёўцы да задумы супрацоўнікаў культурна-пазнавальнага комплексу маюць супрацьлеглыя меркаванні. Вось найбольш характэрнае.
Ну і хай сабе. І дзяды пілі эту самагонку, і прадзеды, і бацька піў. Так што я вырасла, я вясковая, і думаю, што это наш напой.
Мне не падабаецца эта задума з самагонкай. Мне наогул падаецца, што самагонка не беларускі прадукт. Такое месца, дзе можна пагуляць з дзецьмі, ператвараецца месца распіцця спіртных напояў на прыродзе.
Магілёўскі медык Васіль Аўраменка лічыць запэўненне супрацоўнікаў комплексу ў тым, што іх самагонка будзе якаснай, не сур'ёзнымі.
Яна як бы якасць не вельмі добра кантралюецца, і таму, канешна, можа атрымацца вельмі нізкаякасны прадукт, які акрамя этылавага спірту будзе ўтрымліваць сівушныя масла і іншыя рэчы, якія усугубляе ўздзеянне алкаголю на арганізм.
Васіль Аўраменка сумняваецца ў вялікім эфекце самагону на турыстаў.
Можа быць, нехта і адгукнецца на гэта, але я не думаю, што вялікая плынь людзей будзе цягнуцца за гэтым напоем. Гэта ўжо было, гэта ўжо паўтор нейкі. Гэта не настолькі свежы ход, вось такі турыстычны, каб прывабіць людзей.
Так медык Васіль Аўраменка пракаментаваў ідэю частаваць самагонкай наведнікаў музейнай вёскі. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
І сёння пісьменнік Альгерд Бахарэвіч прачытае урывак з аповесці Васіля Быкава «Ваўчыная яма». Тэмай нашай учорашняй праграмы быў продаж, як кажуць, з малатка санаторыя пісьменнікаў Іслач. Мы паведамлялі аб папярэдняй сітуацыі, і таргі учора адбыліся ў дзяржаўным камітэце па маёмасці. Маляўнічы комплекс, што размешчаны каля мястэчка Ракаў Валожынскага раёна, прададзены за 6 мільярдаў 600 мільёнаў рублёў. Стартавая цана аб'екта была амаль у 3 разы ніжэйшая. Ва аукцыёне ўдзельнічалі 3 пакупнікі. У выніку комплекс прададзены ўпраўленню нерухомасці таварыства «Белінтэхбуд». Комплекс «Іслач» быў створаны на сродкі Саюза беларускіх пісьменнікаў, які апошнім часам не мог яго ўтрымліваць і меў запазычанасці. Да таго ж, Верхоўны суд прыняў рашэнне аб ліквідацыі заснаванага пры Саюзе «Беллітфонду». Пасля пагашэння ўсіх даўгоў творчае аб'яднанне атрымае астатнія грошы, што належыць яму па законе. Ну а ў Варшаве за аукцыёну была прададзеная рэдкая гравюра аўтарства Матыяса Цюнта, дзякуючы якой мы сёння ведаем, як выглядала гародня ў 1568 годзе. На выяве падрабязна адлюстраваныя ўсе тагачасныя храмы, ратуша, замкі ды іншыя пабудовы. Гравюра засталася ў Польшчы. Але цікава тое, што гарадзенскія ўлады таксама зрабілі спробу прыдбаць гравюру Цюнта, паведамляе Сергія Страўцоў.
Паведамленне пра выстаўленую на продаж гравюру Матыяса Цюнта хутка распаўсюдзілася сярод гарадзенскіх гісторыкаў, бо яны разумеюць яе каштоўнасць. Яны былі не менш здзіўленыя і тым, што гарадскія ўлады зрабілі крокі, каб набыць яе. На варшаўскі аукцыён ездзіў дырэктар гісторыка-археалагічнага музею Юрый Кітурка. Як адбылася паездка?
Прадстаўнік гродзенскага гарвыканкама.
Гравюра з выявай сярэднявечнай горадні была прададзена занадта дорага. А якія былі шанцы набыць яе?
Дорага, таму што пры стартавай цане 40 прадалі за 95. Мой ліміт быў менш. Вот і ўсё. Я проста не мог таргавацца вышэй. Хаця, па правдзе кажуць, той чалавек, каторы купляў, цэны больш даў бы. Я не ведаю, дзе бы ён спыніўся.
95 – это 1000 злотых?
Злотых.
На якую канкрэтна суму мог разлічваць гарадзенскі прадстаўнік? На 40 тысяч злотых? Юрый Кітурка.
40 – это пажытковая цана. Я мог, там, скажам, да 60. свой страх и риск, думал там до 75, але вышло аж 95. Як не маєш повномоцтва, то з нашого боку это, по правде кажучи, була така авантюра. До этого треба рихтуватися, ми довідалися за 3 дні. Это тільки поступово такое рішення визривало їхати. Спочатку ми просто хотіли там право кому-нибудь передати, потім я вже вирішив з'їздити. Опыт-то цікавий, конечно, этого всього. Можна сказати, що коли б от були гроші, то можна було б купляти вельми редкі, вельми цікаві речі.
Что еще зацікавило на варшавском аукционе кандидата исторических наук и директора музея Юрия Титурку?
Там шмат карт выставлялось, и документов, графики, графичных выявов, портретов. Например, портрет короля Владислава IV, сделанный по малюнку Рубенса.
Про то, как появилась гравюра авторства Матиаса Тюнта, я попросил сказать доктора исторических наук Вячеслава Шведа.
Гравюра з'явилася з малюнка Адельгазера, немецкого мастака, який у той час був у Гродно, був свідкою подій, яка тут відбулася. Это значит приїзд різних посольств на нараду, сейм, який вирішав питання виборів польського короля, ну, великого князя литовського.
Гэта быў гісторык Вячаслаў Швед. Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Привітанне, шановне. Вернемся до гісторыі да творчасці групы НРМ. На падыходзе у нас 96-й год. Так выйшло, што гэты год для групы шмат у чым стаўся вызначальным. Да не толькі для групы, калі вы не пагружаныя з галавой у тэставанне па гісторыі апошніх некалькіх год, дык хутка згадаеце, чым 96-й быў знакамітым і для беларускага грамадства. Чальцы НРМ безумоўна прымалі самы актыўны ўдзел у тых працэсах. Вольскі да таго ж працаваў на радыё, пазней у тым жа годзе зачыненым. НРМ на той момант рэпетавалі у дальніх памяшканнях той самай радыёстанцыі разам з Уліс і Новым Невам, складаючы адзінае нейкае цэлае, бо амаль поўным складам, толькі без піта, НРМ гралі з Касій Камоцкай, да нейкі час Дзімідовіч да Ляўкоў дапамагалі Кораню канчаткова не згубіць Уліс. Там жа ж з верасня 96-га запісваўся праект «Народны альбом», дзе НРМ былі як бы базавым саставам інструменталістаў. Паралельна ў восень выйшаў новы альбом пад назвай «Одзерадзедзіна». Альбом быў у пэўнай ступені эксперыментальным, бо група выкарыстоўвала самыя на той час найноўшыя музычныя прыёмы ды формы, часам не цураючыся выкарыстанне матэрыялаў амерыканскіх сучаснікаў. Прэзентацыя альбома праходзіла ў два прыёмы. Першы быў не надта ўдалы, бо народу не было, затое пазней у клубе «Рэзервацыя» групу насілі на руках 2.5 гадзіны. Хутка быў зняты дурнаваты кліп на песню «Одзерадзедзіна», што прыкруціўся разоў 30 по БТ, а на чарговай коронацыі песня «Партызанская» стала песняй году. А на пачатку 97-го ў прыватным жыцці НРМ-аўцаў пачалі адбывацца пэўнага кшталту падзеі. Самыя яркія здарыліся з Вольскім ды Дзімідовічам. Першы ажаніўся, але толькі ў восень. Яшчэ раней Дзімідовіч падаўся ў эміграцыю. Хацелася хлопцу ў Канаду, прычым французскую. Ён прадаў кватэру, пагуляў па горадзе як мае быць, ды кінуў 3 гурты ды праект на волю лёсу. Некалькі месяцаў пра яго не было ані слыху, ані дыху. Гэты ўвесь час калектыў аддаўся працы над праектам ды рэдкім мастацтвам. Перформансом. Напрыканцы лета Дзімідовіч з'явіўся, як быццам бы і не знікаў нікуды, толькі ціхі нейкі, ды ўжо не петушчы. Разбірацца навошта, ды чаго, не было часу. На носе была прэзентацыя народнага альбому, ды гатовы быў ужо матэрыял да новага ўласнага альбома. З'явіўся ён у 98-м, ды канчаткова замацаваў дзяржаўную канцэпцыю групы, бо вокладка касеты адначасова была і пашпартам грамадзяніна НРМ, як і называўся гэты альбом. Група і прыхільнікі ўскладалі пэўныя надзеі на гэтую працу, але такога поспеху, як папярэдні альбом, ён ужо не меў. Нягледзячы на чарговы моладзевы гімн «Паветраны шар» ды і першую, цалкам, як цяпер кажуць, фарматную песню пра каханне. Але разыходзіўся альбом даволі хутка. Моладзь ледзь не шэрагамі парушала закон Рэспублікі Беларусь аб грамадзянстве, атрымоўваючы пашпарты НРМ. Тады ўдзельнікі групы пачалі называць сябе міністрамі, а альбом стаў першым выдадзеным групай на кампакт-дыску.
25, 26, 27, праверка связі. Як слышите мяне, прыём? Нормально. 25, доложите обстановку. Нормально. 26, как
чому.